Miza este una foarte mare pentru că alegerile parlamentare din 11 iulie este o consecință a alegerilor prezidențiale pe care le-am avut în toamnă și eu atunci am răspuns la această întrebare pentru că nu a fost un vot pur și simplu pentru președinte, dar a fost un vot prin care cetățenii Republicii Moldova au arătat că vor schimbarea guvernării în general. Anume din aceste motive, atunci Partidul Democrat s-a retras din acea coaliție de guvernare, de fapt deschizând ușa și oferind posibilitatea să fie investit un alt guvern.
Cum a fost să guvernezi împreună cu PSRM-ul?
Nu a fost simplu, chiar dacă de la bun început am fost optimiști, dar ulterior, foarte repede, am înțeles că din partea PSRM-ului, mai bine zis, din partea liderului lor, a fost o lipsă totală de sinceritate. S-a încercat să facă jocuri politice pe la spate, deci nu au înțeles până la urmă că se poate guverna și lucra împreună, respectând niște înțelegeri politice pe care le ai.
De la distanța timpului, astăzi se poate spune că totuși PDM l-a ajutat pe Igor Dodon în 2016 să ajungă președinte?
Da, pentru că atunci, din partea conducerii partidului, a fost acea declarație că noi o susținem pe Maia Sandu, dar, de fapt, din culoare, date indicații organizațiilor teritoriale să-l ajute pe Dodon.
E un regret al dumneavoastră?
Eu nu am participat în toată această
Adică cum nu ați
chestie.
participat? Erați la guvernare.
Eu eram prim-ministru atunci și mă ocupam de treburile guvernului. Deci nu am avut nicio implicație în campania electorală. Din prezidențiale, unul la mână și nu aveam implicație din activitatea de partid atunci, decât responsabilitățile pe care le aveam la guvern.
Despre oferta electorală cu care vine Partidul Democrat în această campanie, ce ne puteți spune și pe cât de credibile pot fi acele promisiuni care se dau cetățenilor ca după asta ei să-și dea votul, să-i trimită pe deputați în Parlament și să trăiască marea dezamăgire că au votat promisiunea și că a fost o iluzie?
Tocmai eu am făcut o declarație și o provocare, de fapt, atunci când am prezentat planul de țară a Partidului Democrat, public am apelat către toți politicienii. Haideți de data aceasta să facem altfel de campanie electorală, să nu avem o luptă a declarațiilor și murdăriilor turnate unul peste altul, dar să avem o luptă a ideilor, a viziunilor pentru Republica Moldova și am venit cu planul de țară și am solicitat și altora să vină cu propuneri poate mai bune decât Partidul Democrat. Și foarte corect dumneavoastră ați pus întrebarea cum ar trebui oamenii să-i creadă pe politicieni, pentru că cunoaștem, de fapt, pare mi se Bismarck spune că cele mai multe minciuni se spun după vânătoare, în timpul războiului și în campanie electorală. De asta, planul nostru de țară are o structură absolut logică, dincolo de faptul că noi spunem cum să ajungem la bunăstare, pentru că acest lucru și-l doresc cetățenii, dar bunăstare poți avea atunci când ai economie și cei trei piloni pe care se construiește economia, educația, infrastructura și justiția. Mai există un element foarte important în acest plan. Henry Ford spunea că eu cred doar în bunul Dumnezeu, în rest trebuie să-mi aduceți argumente și să-mi demonstrați că este adevărat ceea ce spuneți voi. Păi iată, Partidul Democrat, în acest plan de țară, ca un element separat, vine și spune mai întâi ce a făcut, după care spune ce va face în continuare. Și eu cred că ăsta este argumentul cel mai important, pentru că cel care a făcut deja câte ceva, care a realizat niște lucruri, poți avea încrederea că va mai face.
Unii vor să reproșeze. Partidul Democrat a capturat țara, pe timpul Partidului Democrat a dispărut miliardul, pe timpul când la guvernare a fost PD-ul s-au făcut și alte nelegiuiri.
Partidul Democrat era condus de alt lider și trebuie să separăm cumva lucrurile în două. A fost guvernul Partidului Democrat pe care am avut onoarea să-l conduc. Și nu mi este rușine pentru lucrurile pe care am reușit să le realizez împreună cu echipa guvernamentală. După 2019, cei care au făcut să păteze într-un mod oarecare imaginea Partidului Democrat nu se mai regăsesc în această echipă. Acum, la conducerea partidului, în linii mari, este echipa guvernamentală, echipa cu care am lucrat la guvern, miniștrii din cabinetul pe care l-am condus. Și dacă o să priviți peste lista Partidului Democrat a candidaților la funcția de deputat, o să vedeți câțiva miniștri, în rest, la bun început am în vedere, sunt președinți de raioane. Domnul Buză a fost președinte Lahăncești, doamna Rotundu, președinte de Șoldănești, domnul Gorban, președinte de Căușeni, Leucă, președinte de la Glodeni, președintele de la Rășcani, domnul Urzic, domnul Babii, președinte de la Fălești, domnul Munteanu, președintele de la Sorocă. Deci noi venim cu o echipă serioasă și îndemn și pe această cale cetățenii, alegătorul, să facă o comparație între listele partidelor cu care vin în această campanie.
Ați numit cam 7-8 foști președinți de raioane. Veriga asta mai e nevoie să funcționeze, pentru că foarte multă lume deplâng activitatea acestei structuri pe nume raioane.
Da, mi-a scăpat încă și domnul Olărescu, de la Cimișlie. Președintele de la Cimișlie. Sunt foarte multe discuții cu referire la reforma administrativ-teritorială. O reformă absolut necesară, doar că, ca de fiecare dată, politicienii încearcă să speculeze pe anumite subiecte. Este o reformă necesară, dar nu înseamnă că odată cu producerea acestei reforme noi vom încerca să trăim mai bine. Deci pentru ca să trăiești mai bine nu este prioritatea numărul 1, nu știu, o structură administrativ-teritorială a unei țări. Prioritatea numărul 1 trebuie să ai o viziune de țară, un plan de țară, să le spui oamenilor cum vei rezolva problemele, de unde vei lua bani pentru investiții sociale și investiții publice. Anume despre acest lucru și noi vorbim în acest plan de țară.
A fost premier, totuși vă întreb, cu ce se ocupă această verigă raionul?
Coordonează lucrurile la nivelul raional.
Repartizează banii, unii primari spun că doar în funcție de culoarea politică ajung bani mai mulți în teritoriu.
Noi avem nevoie și de o descentralizare despre care tot se vorbește. În același timp, până o fie, aceasta este o verigă importantă, consiliile raionale, pentru că sunt bani care sunt oferiți de către guvern nemijlocit și am văzut că poate banii pe care îi oferă nivelul central sunt repartizați cu o mai profundă politizare decât cei care sunt repartizați de către Consiliul Raional. Și ne-am convins de acest lucru atunci când a fost aprobat bugetul Republicii Moldova. Deci pentru că primarii noștri au avut de pătimit și doar cei care au acceptat sub presiuni să treacă la Partidul Socialiștilor sau să iasă de la Partidul Democrat au primit în dar niște bani oferiți de către acea coaliție formată atunci deja în Parlament dintre Șor, Dodon și Nichifor Ciucșa Andronache, pe care i-a ajutat.
Când ar trebui să aibă loc această reformă, dacă într-adevăr ar exista o voință politică? Reformă teritorială administrativă, reformă privind descentralizarea?
În calitate de prim-ministru m-am preocupat și de reforma administrativ-teritorială. Lucrurile sunt privite diferit și în marea 80% greșit. Pentru că toți privesc reforma administrativ-teritorială ca formă. Județe, regiuni, municipalități, câte localități vor fi comasate împreună, prin ce procedură, spre exemplu, prin amalgamare să fie lucrul ăsta. Reforma administrativ-teritorială nu este despre județe, regiuni și municipalități. Ea este despre confortul cetățeanului. Și vreau ca toată lumea să înțeleagă. Exact, accesul lui la serviciile din partea statului, la sănătate, la educație, la poliție, la judecătorie și tot așa mai departe. De asta trebuie cu toții să convină mai întâi, desigur în primul rând cu cei din administrația publică locală, cum ne-am dorit să fie arhitectura Republicii Moldova la nivel de repartizare administrativă, după care, după ce s-a convenit, această reformă trebuie pusă în aplicare. Și această reformă nu poate fi pusă în aplicare într-un an de zile sau doi. Spre exemplu, țările baltice au pus-o în aplicare până la 15 ani, pentru că după ce ai aprobat această reformă, trebuie să începi a construi drumurile, a oferi transport public, a construi spitale regionale, judecătorii și toate celelalte servicii, astfel încât cetățeanul după această reformă să se simtă mai confortabil.
Despre votul din diasporă și votul din Transnistria și miza și importanța acestui vot.
În primul rând trebuie să pornim de la premiza că ăsta este dreptul oferit de către Constituție, fiecare cetățean din Republica Moldova să poată să-și exprime votul. De aceea trebuie oferite absolut toate condițiile pentru ca cetățeanul să poată vota, dar în același timp să putem evita potențialele încălcări care pot avea loc. De aceea eu chiar m-am adresat printr-o scrisoare către cei de la OSCE cu referire la secțiile suplimentare din Transnistria. Pentru că de data aceasta s-a luat decizia să avem secție de votare în Tighina, în Corjova, teritorii care nu sunt controlate de către autoritățile Republicii Moldova și desigur că ridică foarte multe semne de întrebare. Din punctul meu de vedere, și eu am atras atenția la acest lucru, se încearcă a echilibra votul din diasporă, pentru că dacă avem în jur de 250.000 de voturi în diasporă, să nu uităm că în Transnistria exact cam tot atâția alegători sunt și trebuie să fim foarte atenți.
Ați merge acolo să faceți agitație electorală, de exemplu, în stânga Nistrului?
Am merge atunci când ni se va oferi accesul, dar cunoașteți că politicienii nu se pot deplasa în regiunea transnistreană.
Și atunci asta nu ar însemna un început de fraudare a alegerilor, dacă concurenții nu pot să meargă la întâlniri cu alegătorii să-și prezinte platforma electorală?
Încă o dată, noi trebuie să oferim toate condițiile pentru ca cetățenii noștri și din partea stânga Nistrului să poată vota. Unul este că nu ai acces să-ți faci campanie acolo, dar oamenii se pot informa acum de pe rețele și din cele văzute la știri și talk show-uri politice. De aceea, secții de votare trebuie să avem pe teritoriul controlat de Republica Moldova și să le oferim accesul. Doar că să avem grijă să nu se întâmple ceea ce am mai văzut în trecut. Atunci când sunt organizați prin transport special și vedeam că li se plătește bani din înregistrările video care au apărut atunci, desigur că asta deja este o fraudare.
Finalitatea reglementării transnistrene se apropie, se îndepărtează?
Eu am avut un principiu în perioada mandatului meu de la guvern. Nu trebuie să ne concentrăm neapărat pe finalitatea și soluționarea conflictului transnistrean. Prioritatea numărul unu, să oferim confortul cetățenilor noștri din acea regiune, astfel încât el să simtă că Chișinăul are grijă de ei. Ulterior, să ne facem regulă aici la Chișinău, să oferim condiții de trai și bunăstare cetățenilor și atunci mult mai ușor va fi desoluționat acest conflict, 1. Și 2. Trebuie să înțelegem că la etapa aceasta nu depinde doar de poziția Chișinăului și chiar poate nu depinde atât de dialogul dintre Chișinău și Tiraspol, dar depinde foarte mult de Moscova. Dacă ar fi cumva scos sau neutralizat influența externă din această dispută, atunci eu cred că lucrurile se pot mișca mult mai repede.
Și votul din diasporă, poate fi el decisiv pentru a se forma următoarea guvernare la Chișinău?
Cu siguranță că poate fi decisiv și noi am văzut acest lucru de fapt în alegerile prezidențiale. Bine, și în interior scorul a fost unul foarte clar, dar a fost mult mai pronunțat luând în calcul voturile diaspore.
Și despre scenariile post-electorale să vorbim, cine cu cine ar putea să constituie o majoritate ca în sfârșit Republica Moldova la modul cel mai serios să se apuce de implementarea reformelor care ar aduce bunăstare în casa cetățenilor?
Eu sunt absolut sigur, luând în considerație atmosfera din societate, post alegerile prezidențiale, dar tot ce s-a întâmplat în această perioadă, că vom avea o coaliție sau o majoritate pro-europeană în următorul parlament.
Dar
sunt absolut sigur că Partidul Democrat va fi parte a acestei majorități.
Sondajele nu vă creditează cu șanse de accede în următorul legislativ?
Am făcut o comparație care a fost marja de eroare în trecut, exact aceeași companie care a făcut aceste sondaje în alegerile locale, care dădea Partidului Democrat 6%, dar în realitate noi am ieșit cu 23%.
Deci nu credeți în sondaje?
Nu că nu cred în sondaje, doar că la noi lumea este și firesc să vadă doar cifrele din sondaje, dar politicienii trebuie să citească altfel sondajele. Nu este cel mai relevant să vezi care este situația de moment pentru un partid sau altul. Trebuie să citești sondajele și să înțelegi care sunt tendințele.
Dar
eu la acest lucru atrag atenția.
Rezultatele acestor cercetări sociologice influențează opțiunea alegătorului?
Cu siguranță influențează, de aceea avem foarte multe case de sondaje. Deja și dumneavoastră, cei din mass media, deseori spuneți că ăsta este de la partidul cutare sau reprezintă altă formațiune politică, pentru că toată lumea înțelege. De aceea, multe formațiuni politice care au o tangență la cei care fac sondaje, încearcă să influențeze cetățeanul. Și eu v-am vorbit înainte de emisiune despre situația de la Hâncești în alegerile alegerile repetate parlamentare pe circumscripție, care rezultatul de fapt a fost influențat de sondaj.
Dar dumneavoastră pe interior, oricum, luați în calcul ceea ce vă prezintă aceste sondaje?
Desigur că luăm în calcul impactul acestor sondaje și prin activitate încercăm să le spunem oamenilor adevăr.
Și ce șanse ziceți că aveți? Pe câte mandate contați?
Cu siguranță noi contăm pe un scor bun în aceste alegeri
parlamentare. Dar scorul ăsta bun ar fi
câte mandate? Și vreau să vă spun că o să rămâneți uimit de scorul pe care îl va registra Partidul Democrat.
Dacă ne referim la datele sondajelor, arată că blocul Renato Usatăi, că Partidul Șor ar avea mai mari șanse să acceadă, să treacă pragul.
Diferite sondaje, diferite opinii și diferite concluzii. Deci și noi avem măsurările noastre interne și eu sunt absolut sigur că în această situație și nu putem nega că avem o polarizare excesivă de data aceasta în societate și practic nu avem indeciși. Deci Partidul Democrat este unica formațiune politică care ar avea remediu în această polarizare sau radicalizare a societății. Vorbesc de echipa Partidului Democrat și de capacitatea umană. Avem 172 de primari, 7 președinți de raioane, 200 de consilieri raionali, 2300 de consilieri locali, dar și multă lume bună în teritoriu. Eu cred că noi rămânem încă formațiunea politică cu o structură bine dezvoltată în teritoriu și nu vorbesc de utilizarea instrumentelor administrative, dar toți acești oameni au un nume și sunt respectați în localitățile sau raioanele din care fac parte și cetățeanul, alegător o se va orienta spre acest lucru.
Domn Filip, dar ați putea să ne spuneți pe înțelesul cetățenilor ce ar însemna dacă la putere vin forțele pro-occidentale și ce ar însemna dacă la guvernare ajung forțele pro-ruse?
Dacă la guvernare vor ajunge, bine, forțele pro-ruse sau de stângă, cum le numim noi, dar nu este adevărat, ar însemna o stagnare și o întoarcere înapoi a Republicii Moldova. Forțele pro-europene ar însemna o mișcare înainte și o punere în aplicare a acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Vedem această deschidere din partea Uniunii Europene și ar însemna că Republica Moldova se va dezvolta și standardele de viață, sper eu, să ajungă la cele care sunt în Uniunea Europeană.
Și lăsați să se înțeleagă că ați merge într-o majoritate cu partidul pro-prezidențial PAS?
Nu că lăsăm să se înțeleagă, dar de data aceasta noi am spus foarte ferm și clar. Dacă anterior Partidul Democrat mai oscila încă și evita să spună ce va face după scrutin, de data aceasta noi am spus foarte clar și tranșant că noi vom asigura o majoritate pro-europeană.
Am o întrebare de la un urmăritor de pe Instagram. Cum e să fii lider, membru al unui partid care a avut toată puterea în Republica Moldova și a ajuns să nu aibă un rol important în procesul politic decizional?
Partidul Democrat a trecut printr-o perioadă destul de complicată. Echipa anterioară nu a fost formată de către mine. Noi am condamnat trecutul Partidului Democrat la o ședință a Consiliului Politic Național. Astăzi, oamenii care reprezintă Partidul Democrat sau echipa Partidului Democrat sunt oameni deosebiți, care au rezistat ispitelor, care au rezistat presiunilor. De aceea, cu acești oameni, eu consider că am pus temelia unui partid puternic. Și da, noi singuri ne-am retras din acea coaliție de guvernare pentru că așa am considerat necesar să-i oferim următorului președinte marjă de manevră. De aceea, Partidul Democrat a făcut un pas în urmă, poate pentru a reveni și să aibă un cuvânt de spus în actul de guvernare.
Atunci când ați făcut un pas înapoi, cum ați apreciat gestul pe care l-a făcut Ion Chicu când și-a prezentat demisia?
Domnul Chicu și-a prezentat demisia pentru că am ieșit noi din acea coaliție de guvernare. Eu cred că el nu a vrut să rămână, să fie un prim-ministru susținut de Partidul Șor. De asta noi am oferit posibilitatea, de fapt, cum spuneam, am deschis ușa pentru instalarea unui guvern. Nu s-a dorit în acea perioadă, pentru că poziția Partidului Democrat a fost alta. Noi credem că a fost posibil să fie instalat un guvern pe o perioadă limitată și cu un mandat limitat în acțiune, dar s-a preferat alegeri parlamentare anticipate cât mai repede. Eu cred că nu se schimbau multe dacă alegerile le-am fi avut în septembrie-octombrie, dar în schimb aveam un guvern funcțional, nu vorbeam de austeritate financiară, erau deblocate finanțările externe și treburile de fapt erau administrate în stat. Eu în fiecare zi merg în teritoriu, am câte 3-4 întâlniri, se simt influențele din partea guvernului și instrumentelor...
Adică este folosită resursa administrativă?
Ba da, și foarte puternică. Se fac presiuni pe oameni punând, folosind absolut toate instrumentele administrative.
Asta ar însemna că cei de azi au preluat merg... din năravurile, să zic așa, celor de ieri?
Ei sunt mai răi acum pentru că se fac presiuni pe primari. Eu am adus un exemplu doar. S-a mers la un primar de-al nostru și a spus, ai un proiect la AIPA, părăsește partidul, treci la noi și trecem proiectul. Nu i-a plăcut, primarul a refuzat, au început să folosească și alte instrumente administrative ulterior. De aceea eu cred în continuare că noi am avut o propunere rațională să instalăm un guvern, să scoatem din mâinile celor care controlează guvernul astăzi aceste instrumente de represiune și atunci am fi avut alegeri mult mai corecte decât acum, pentru că ce s-a schimbat? De fapt, ușor folosește aceleași instrumente pe care le-a folosit și în trecut. Socialiștii au toată puterea administrativă și o folosesc la greu. De asta noi simțim acum această presiune.
Da, dacă eventual ajungeți la guvernare, credeți că cu o poziție PSRM, PCRM, va fi ușor de guvernat Republica Moldova?
Cu o opoziție?
Da, o opoziție formată din Partidul Comuniștilor și Socialiștilor.
Întotdeauna am avut opoziție în Republica Moldova și nu întotdeauna a fost simplu cu opoziția. Dar eu cred că mai puțin contează acest lucru. Contează determinarea celor care vor fi într-o majoritate parlamentară.
În următorul parlament se va uita de traseismul politic?
Of, această întrebare mi-o pun în legătură la fiecare întâlnire. Trebuie să înțelegem că traseismul politic ține de cultura politică generală. Iată, dacă cetățenii vor înțelege și nu vor mai vota pe cei care s-au vândut sau au trecut dintr-un partid în altul, atunci eu cred că pe viitor poate fi pus punct acestui fenomen. Pentru că nu poți. Eu am auzit foarte multe păreri de interzis prin lege traseismul politic, nu poți rezolva tot totul cu legea. Și anume, acest lucru ține de cultura politică.
Dar o declarație politică a fost votată în Parlament?
A fost votată și cei care au votat-o a doua zi au trecut în altă formațiune politică. De aceea, încă o dată zic, la nivel de declarație și chiar la nivel de lege, lucrul ăsta nu poate fi oprit. Și o să vă explic de ce. Este aprobată legea, spre exemplu, care interzice trecerea dintr-o fracțiune în alta. Bine, el nu trece, va rămâne la tine în fracțiune, dar va vota așa cum s-a înțeles cu cel la care trebuia să treacă. Și ce schimbă? Ce nu se schimbă absolut nimic.
Câți bani cheltuiți în această campanie electorală?
Avem... cheltuielile sunt absolut toate transparente, posibilitățile sunt modeste, dar în așa măsură încât să putem face la o campanie.
Dar la ce sumă o să ajungeți către finalul acestei campanii?
Eu cred că vom ajunge la vreun 1,5 milioane de lei.
De ce vă pun această întrebare? Pentru că unii cetățeni zic că decât s-ar cheltui atât de mult în campanie electorală, mai bine banii ăștia ar fi direcționați către ridicarea de pensii și salarii.
Și da și nu, pentru că haideți să numim lucrurile pe nume așa cum sunt ele și trebuie să înțeleagă și cetățenii. Atunci când nu ai acces la finanțare și nu poți face o campanie, pentru tine fac campanie cei care au bani furați și îi folosesc la negru în această campanie. Eu acum știu ce înseamnă cât costă o broșură, știu cât costă un spot publicitar, știu cât costă un banner pe care îl pui în stradă și, cu părere de rău, PD-ul acum nu-și permite să facă, pe exemplu, spoturi electorale care să fie plasate la posturile TV. De aceea, oamenii trebuie să fie informați și nu în zadar să vorbim despre finanțarea partidelor, pentru că asta este o posibilitate. Nu țin minte cine, pare mi se, fostul premier al Singaporului spunea că într-o țară săracă vin la guvernare actorii sau corupții, pare mi se ceva de genul ăsta. De aceea finanțarea partidelor este una foarte importantă, astfel încât să ai posibilitatea nu cei care au mulți bani să ducă să cumpere alegătorul sau să joace teatru, dar să poți face o campanie de informare corectă.